Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah golaha CUG oo cambaareeyay xariga barasabka ismaamulka Tana River. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan barasabka xigeenka Machakos oo sheegay in adeegyada caafimaadka ismaamulkaasi ay curyaamiyeen dhaqaale la'aan ama ay curyaameen dhaqaale la'aan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan beeraleyda tuulada Landheer ee deegaanka Radhaab oo codsaday in taageero laga siiyo tabcashada beeraha. Dhanka Soomaaliyeena dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan sarkaal ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya ee Niisa iyo ilaaladiisa oo lagu dilay afgooye iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu doorkaroon waa duulhirnimo ahada taariikhduna ay ku beegan tahay 13ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 10ka bisha 4aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duulhirnimo dhageysiga la socodsiinayay soo dhawaada. Golaha ay ku mideysan yihiin barasaabyada ismaamulada waddanka ee COG ayaa cambaareeyay xariga gudoomiyaha dowlad deegaanka Tana River Dadu Gadana. Waxay xariga gudoomiyaha ismaamulka Tana River ku tilmaameen mid lagu wiiqayo xuquuqdiisa. Golaha COG ayaa ku nuuxnuuxsaday in barasaabyada ismaamulada ay yihiin hoggaamiyeyaal la soo doortay isla markaana ay tahay in xarigooda waddo sharciya loo maro. Gudoomiyaha cusub ee golaha COG ahna barasaabka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa sheegay in waaxda dambi baarista dalka ee DCI ee looga baahnaa inay u hoggaansanto protokollada la dejiyay. Waxa uu sheegay in golaha COG uu la shaqeyn doono wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran si loo sameeyo tilaabooyin iskaashi oo wanaagsan oo looga hortagayo dhacdooyinkan oo kale ee mustaqbalka. Shalay ayay ahayd markii la xiriiray barasaabka ismaamulka Tana River Dadu Gadana ee xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Gololey Saciid Hiribaaye. Mas-uuliyiintan ayaa lala xiriirinayaa rabshadaha dagaal beeleedyada ee saameeyey qaybo ka mid ah dowlad deegaankaasi isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Beeraleyda ku nool tuulada Landheer oo ka tirsan deegaanka hoose ee Labasiigaale ee deegaan baarlamaaneedka Radhaab ee ismaamulka Garissa ayaa codsaday in taageero laga siiyo tabcashada beeraha. Waxay baaq u direen dowladda ismaamulka Garissa iyo midda sare.
Asal maalin buul jaaminka weel xar baan ahay. Waxaan taaganahay Landheer, beeraha Landheer. Beero tiro ka badan baa meeshan laga abuuray. Naafiga ku yaalane aan abuurnayne waa wax muuqdo had. Galeydaan abuurnay, digirtaan abuurnay, qarahan abuurnay, yaanyada abuurnay, baylon baan abuurnay. Waagi hore annagu xoolaley baan ahayn. Xoolihii abaar baan leef. Waxyar baa gacantaan ku soo haray. Waxaan isku daynay inaan dhul tabacno. Shidaal tabarteed waan la soola ceel in naloo dugo oo naloo saaro. Waan u baahanahay eelkaasiga bamka ku jiro lama anfaco in lagala bixiyo bam kale naloo geli isaga waa codsanayna.
Waxaan ahay Faarax Cali Cilmi oyaasha Beelxaar baan ka mid ahay. Qaxooti xoolihii way dhammaadeen. Qaxooti baa hadanayaa dhulkii nabaad guuriyey. Geedkii wixii soo haray uu ku noolaan lahaa waa la laqay. Geedkii baa la masruufsay oo la laqay geedkii. Dhulkii roobka wuu nagu yaraaday. Waxaan daqan inaan dhul tabcanno oon beero ka soo saarano oon ku noolaano. Aqoon horena maana lahayn. Dad beeraley oo hore maan ahayn. Soola baan u baahanahay soola. Shidaalkii baan awood u la'nahay, beerihii baan ku waraabsan la'nahay, abuur baan u baahanahay, daawaan u baahanahay, beeraha intii xil u saarneed inayna soo feeriyaan, shidaal inuu noo soo hormaro.
Anigu waa warsamo Farqadle Faarax, aan u codsanahayna dowladda county, midda sare iyo midda hooseba, Nadiif Jaamac, hay'adaha mudane Faarax Macalin, dhammaan intana danaynayso oo baahidayna danaynayso, waan u cawaansanahayna. In jimbiya yar baan meeshan lagu suray soola ma hayno haan ma hayno inta la danaynayso beerahii waad aragtay waxay ilaarka ilaala ka dheer inay nala soo caawiyo nala garab istaago tabar intanayna dhaafin laade
haan codsiga anagu waxa weeye waxaan taaganahay beerahii Landheer xibadiyaan ahayn xoolihii laga dhammaadeen waan isqaanay ilaahayna wuu nala garab galay kan sale ahaana wuu nala garab galay beer baan samaysanay beerihii haddii tiro aan soo koobi karin gilay baana abuurna oo qeyraan oo abuurna oo maylan baana abuurna oo indhiisi baana abuurna kasacaleen baana abuurna oo waxaana abuuran yaanyaana abuuran oo waxaana abuuran basal baana abuuran dowladda sare oo madaxweyne Ruto uu weyn waxaan ku codsanaynaa inay gargaar ayna siiso midda labaad dowladda countiga barasaabka Nadiif Jaamac waxaa midda lambadii waxaan ka codsanaynaa inuu maatay oo soo fiiriyo waxaan rabnaa inay si gaar ah nagu istaagaan consolaha ee garab siiyaan ee noo raadiyaan soolaha gargaar culus wax alla wixii tabartooda ay qaban karaan inay naga hagraan.
Barasabka xigeenka ismaamulka Machakos Francis Mwangangi ayaa sheegay in culaysyo maaliyadeed ay soo foosaartay dowlad deegaankaasi waxaa uu qiri in dawladda ismaamulkaasi ay ku adkaatay bixinta lacagaha dhaqaatiirta caafimaadka ee dawladda deegaankaasi. Gudoomiye ku-xigeenka Machakos ayaa xusay in xaaladdu ay ka sii dari karto haddii aysan wasaaradda maaliyadda ee dawladda dhexe aysan soo fasixin lacagaha ismaamulada. Waxa uu wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ku eedeeyey inay ku guuldareysatay bixinta lacagaha ismaamulada afartii bilood ee ugu dambeysay. Francis Mwangangi ayaa xusay in adeegyadii laga bixinayay xarumaha caafimaadka ee ismaamulka Machakos ay curyaameen maadaama dhaqaatiirta dowlad deegaankaasi ay shaqo joojin ku guda jiraan.
We have 4 months bila kupata pesa yetu kutoka serikali kuu. The same national government imetuambia uwezi kusanya pesa na uzitumie, lazima uzieke kwa akaunti iende Nairobi uifuatilie huko. Sasa jamani, what do you want governor to do? Assume I am the governor. Now, what will I do? 4 months, national government, please do your duty. Please increase funds to devolution na iache kuchelewa.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Abuukar Maxamed ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maalmihii la soo dhaafay ay dagaal culus ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay jab culus gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab. Dagaaladaas ayuu sheegay inay ka dhaceen gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Afhayeenka oo faahfaahinaya howlgallada ciidamada sameeyeen ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
Maalmihii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka waxay howlgallo barakeysan ka fuliyeen gobollada kala ah Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Haddii aan ku hormaro gobolka Shabeellada Hoose, guutada 4 Oktoobar iyo guutada 17-aad ee kumaandoosta Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa waxay howlgal barakeysan ku sifeeyeen deegaanada Xariiriyo, Owdheegle iyo Janaale. Waxay qabteen jawaaro Owdheegle, sidaas oo kale waxay gacanta ku dhigeen Daaru Salaam ee hoostagta degmada Owdheegle. Shabeellada Dhexe, haddaan ku xijino meel lagu magacaabo Harqabuube hoostagto Qululow, waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 3-aad qaybta 12-ka Abriil, guutada 25-aad ee Cumar ibn Khadaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaali qaybood oo kala duwan oo iskaashanaya waxay howlgallo barakeysan ka fuliyeen halkaas, waxayna ku dileen nagar qabayaal ka tirsan qawaarigta Al-Habaab. Halkaasna waxaa daadsanay baktigooda, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku mashquulsan yihiin sida ay u fura lahaayeen qaniimooyinkooda. Sidaasoo kale shacabka Soomaaliyeed halkaas ku nool deegaanadaasna waxay baadigoobayaan baktiga Shabaab, sidaasoo kale waxay raadsanayaan agabkii looga furta qawaarigta Al-Habaab. Gobolka Galgaduud, xadka Xariiriyo, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud howlgallo barakeysan ayaa ka dhacay qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Gorgor iyo ciidanka Danab oo iskaashanaya ayaa waxay howlgallo barakeysan ka fulinayeen maalmihii la soo dhaafay Waniile iyo deegaano hoostaga Cosweyne, tuulooyin hoostaga Cosweyne iyo Galcad, waxayna Al-Shabaab looga furtay hub tiro badan, waxaana looga dilay dhagar qabayaal iyo horjoogayaal ka tirsan qawaarigta Al-Habaab. Asbuucan la soo dhaafay iyo asbuucii la soo dhaafayba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed farxad gaar ah ayay u ahayd guulaha ay gaarayaan. Sidaas oo kale shacabka Soomaaliyeed aad ugu faraxsan, waxaan leenahay annagu ka faa'iideysanayna maalinta calanka Soomaaliya gundhigiisa uu yahay xawaale oo noo gundhigay. Waxaan leenahay maanta midnimada Soomaaliya iyo horumarada Soomaaliya ayaan dareemaynaa. Waxaan bogaadinaynaa howlgallada qorshaysan oo ay barakeysan ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaan leenahay guuleysta. Sidaas oo kale shacabka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxa leena guuleysta.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay mashruuca dib u dhiska tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho, ayaa sheegay in dhismaha mashruuca uu ka qayb yahay dadaalada xukuumadda dan qaran ee horumarinta sportiga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay madaxda dowladda gaar ahaan duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale, asagoo sheegay in dalka nabad iyo horumar uu u dhaqaaqay, isla markaana tareenka ay tahay inaanan laga harin ama tareenka. Sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyey wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre, waxaana hadalladooda ka mid ahay labada mas-uul duqa Muqdisho iyo wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliya.
Berigii nabadda ay ahayday oo dalkani dowladda xooggan ay ka jirtay, nabadda iyo amniga iyo dagaalka iyo horumarka iyo wax kastaba foodaan ka aynay. Haddana waxaan rabnaa insha allahu doorkii xagga ciyaaraha inaan dib u soo celinno oo maaragta doorka inaan qaadanno.
mashruucan wuxuu aad mataqaanaa qayb uga noqon doonaa horumarinta sportska dalka haduu la yiraahdo kan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha Allah guud ahaan xarumaha sportska dalkana sidaan si lamid ah isku tashi bulshada inaan ku dhisi doono haduu la yiraahdo Monreal are waxaan rabaa inaan halkan marka uga mahadceliyo marka hore gudoomiyaha warta nabada gudoomiye Seenu Xabsi iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyay garoonkan inaan ku dhirano maanta
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dib u dhiska tuulada ciyaaraha ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka dalka ee bilicda caasimadda isla markaana ay xoojinaysa shaqo-abuurka dhalinyarada dhaqaalaha iyo dalxiiska isagoo u mahadceliyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dadaalkeeda la xiriira horumarinta sportiga dalka Soomaaliya
waxaa laga faa'iidi doonaa hadii la ilaado faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in de sportigis ama sportski iyo hiwaayadkii dhalinyaradeena in la horumariyo adamaha odayaal waa ku jiraan odayaasha laftooda waa dabaalan karaan waa dabaalan karaano waxaan baa ku sii jiray laakiin in service-ki ama facilities-ki cid waliba ay ku soo bandhig lahayd hibada Ilaahay siiyay iyo awooda Ilaahay siiyay ee sports ayaa runtii yaal horumarinaya qaybahaas muhiimka oo inaga maqnaa oo dabaasha ku jirto oo tennis-ki ku jiro haddii ordi karin ku kala lagu hayaa oo kayb adaan rabto inaadan ordi karin oo boodboodi kartaa kii lagu boodi jiray lagu hayaa marka qaybihi kala duwanaa ee sportska ayaa dhamaantood insha Allah meesha lagu soo dhigi doonaa waxa kale oo iimaan doonta hadii la yiraahdo laga faa'iideya bilicdi caasimada oo ayaduna oo bilmi doonta hadii la yiraahdo waxa la bili doonaa bilicdi caasimada oo dhismaha dhismayaalkan faraha badan oo aad ka qurux badan ayaa si fiican oo qurux badan loo dhisi doonaa hadii la yiraahdo waxa la dhisi doonaa hoteelo iyo goobo dalxiis oo ay ku dalxiisaan oo qanciya dadka Soomaaliyeed iyo martida caalamka inoo iman doonta intaba hadii la ilaahay marka taasina waa bilicdi caasimada ayay soo kordhin doontaa hadii la ilaahdo iyo capacity caasimadeenu ay lahayd ee ay wax ku marti gelin jirtay waxaa kale oo soo kordhi doona oo laga faa'iidi doona hadii la ilaahdo in dhaqaaluhu uu kor u kaco maxaa jira haddii markii intaas oo dhan la dhiso canshuurtii safiska laga qaadayay iyo ganacsigii bulaalayay meeshan ku bulaalayay wuxuu keeni doonaa in dawladdu ay dakhli fiican ka hesho waxaa dhinaca kale garab socda oo laga faa'iidi doonaa in boqolaal dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ay shaqo ka helaan iyaguna hadii la ilaado oo shaqo ay abuureysa intaas oo dhan oo faa'iido ah ayaa ku hoos jirta dhismaha maanta aynu u taaganahay ee keliya un ma aha in waxaa la soo siyaadiyay sportskiye waxaa garab socda intaas oo faa'iido oo kale ayaa garab socota marka waanu hambalyeynayaa runtii shacabka Soomaaliyeed waanu hambalyeynayaa degmada Wareegley ama warta nabada ayaa noqotay warta nabada aan u hambalyeynayaa waxaanu hambalyeynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ee ayaanu hambalyeynayaa
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay sarkaal ka tirsanaa ciidanka Niisa ama ciidanka sirdoonka ee qaranka Soomaaliya Niisa sidoo kalena ahaa taliyaha amniga ee 21-aad ee Oktoobar ee degmada Afgooye oo xalay isagii ilaaladiisa lagu dilay gudaha magaaladaasi warar soo baxay ayaa sheegay in sarkaal kale dilay ay gurigiisa saq dhaxay ku weerareen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya kadibna ay dileen sarkaal kale dilay ayaa waxa magaciisa lagu soo koobay Anwar waxaana lala dilay saddex ka mid ah ilaaladiisa falkan ayaa waxa sidoo kale ka dhashay cara xoogan shacabka ku dhaqan 21-aad Oktoobar ee degmada Afgooye ayaa maanta isugu soo baxay halkaasii waxayna dhigeen dibadbax cabsha qaar ka mid ah dadkii ka hadlay dibadbaxa ayaa dilkan ku eedeeyay ciidamada gaashaan ama ciidamada gaashaan ee hay'adda Niisa waxayna fariin u direen dawladda dhexe sidoo kale waxay intaasii ku direen in la aasi doonin marxuumiinta ilaa gacanta lagu soo dhiga dadkii dilka ka dambeeyay xaaladda Afgooye ayaa weli cakiran mana jirta wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga ee ku aadan dhacdadan la xiriirta dilka qaramada midoobay ayaa si toos ah u soo faragelisay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex qarxay Jubbaland iyo dawladda dhexe waxaana arrintaasi Saaka Kismaayo u tagay kusimaha ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan oo Saaka ka ambabaxay Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo halkaas oo haatan kulamo xasaasi ah kula leeyahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Jubbaland iyo James Wan ay haatan kulan gaar ah ku leeyihiin xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kaasoo looga hadlayo khilaafka taagan ee xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. Kulanka oo ah mid albaabada u xirin yahay ayaa waxaa looga arinsanayaa xaaladda siyaasadeed iyo waxyaabihii sababay in uu Axmed Madoobe uu isaga baxo shirka golaha watashiga qaran ee magaalada Muqdisho ka socday kadib markii la isku mari waayey qodobo dhowr ah oo ku aadanayay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo sida loo wajahayo. Ujeedka ugu weyn ee socdaalka wakiilka qaramada midoobe ayaa ah sidii xal waaro loogu heli lahaa arrimaha doorashooyinka la iskuna soo dhaweyn lahaa Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Khilaafka cusub ayaa durbaba soo baxay ayaa la dareemay saameyntiisa maadaama ilaa hadda aan wax go'aana laga soo saarin shirkii Muqdisho, inkastoo ra-iisul wasaare Xamse uu horey u shaaciyey in shirka uu sii socon doono lagana soo saari doono go'aamo wax ku oola. Si kastaba ahaatee, James Wan oo mar labaad loo soo magacaabay Soomaaliya ayaa lagu xusuustaa kaalintii uu ka qaatay doorashadii 2022-kii iyo marxaladii kala guurka ahayd ee caqabadda badneed, taasoo ugu dambeyn looga soo gudbay dibna loo doortay Xasan Sheekha, waxaana ay u muuqataa in mar kale soo noqnootay isla caqabadii doorashada. Wixii qodobka ka soo kordhay dhegeystayaal, halkan ayaad kaga bogan doontaan. Markaan haddii aan dhegeysta eegno wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka, ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay inay isku dhacyo ay dhex mareen iyagii askarta Israa'iil xilli isku dayeen inay galaan tuulada Ramiya galinkii hore ee maanta. Xoogay isdaba joog oo 10 saacadood ee ugu dambeeyay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegay in 15 ruux lagu dilay 3 weeraro ay ciidamada Israa'iil shalay ka geysteen aagga Deerballa iyo Almasira ee Barja. Israa'iil ayaa sheegtay in aniraada Israa'iil ayaa waxay sheegteen in Xisbullah ay ilaa 320 gantaal ku tuurtay gudaha Israa'iil maalinkii shalay ahaa, ayagoo kasoo gamay dhinaca Lubnaan. Wixii qodobkan ka soo kordhay dhegeystayaal, halkan ayaad kaga bogan doontaan. Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters, ugu yaraan 29 ruux ayaa ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ee Israa'iil 24 saacadood ka geysatay bartamaha iyo waqooyiga Mareykanka Qasa ee dalka Falastiin. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa howlgal kale ka bilaabay aagga Jabaaliya 2 toddobaad ka hor, ayagoo sheegay in Xamaas ay halkaasi ka bilowday inay dib u soo hagaajiso kaabayaasheeda. Tiro lagu qiyaasi ilaa 150 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay halkaasi, sida ay sheegeen saraakiil caafimaad oo ku sugan Mareykanka Qasa. Dadka barakacyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay aaggaasi hareeyeen, ayagoo ku amray inay wadiiqooyin kooban uga baxaan. warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii SFM naga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey cid warkayga seega. Waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedanu yahay www.sfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka aqriyey.